hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Širom sveta je od 18. do 24. novembra obeležena Svetska nedelja svesti o antibioticima. Otpornost na antibiotike kontinuirano raste u svim delovima sveta, a novi mehanizmi otpornosti se pojavljuju i šire globalno, ugrožavajući našu sposobnost da lečimo uobičajene zarazne bolesti. Sve veći broj infekcija postaje sve teže, a ponekad i nemoguće lečiti, jer antibiotici postaju manje efikasni. U današnjoj emisiji ćemo pokušati da saznamo koji su to mehanizmi koji mikroorganizmima omogućavaju razvoj rezistencije na antibiotike i koliko često se rezistencija na antibiotike javlja kod različitih bakterija. Razgovarat ćemo i o tome gde se sve i kako traga za novim, efikasnijim antibioticima, a posebnu pažnju ćemo posvetiti racionalnoj i pravilnoj upotrebi antibiotika, kao i efektima pandemije COVID-19 na povećanu upotrebu antibiotika. Sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2 je jutros dvoje mikrobiologa, docent dr. Ina Gajić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i profesor dr. Branko Jovčić sa Biološkog fakulteta. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
I poštovani slušalci, ukoliko ostanete sa nama do samog kraja emisije, imaćete priliku da čujete i zanimljivosti iz sveta medicine koje nam kao i svakog četvrtka donosi profesor Momčilo Bađorđević. Možda bismo mogli na samom početku razgovora da se osvrnemo na to kolike su razmere ovog problema, odnosno imate li možda neke konkretne podatke koji mogu da nam ilustruju koliko je to rezistencija na antibiotike raširena među mikroorganizmima koji nam izazivaju ozbiljne probleme?
Pre svega, dobro jutro vama, dobro jutro svim slušalcima i hvala na pozivu i mogućnosti da govorimo o ovoj vrlo važnoj i pre svega aktualnoj temi. Dakle, rezistencija bakterija na antibiotike je jedan globalni fenomen. On je važan ne samo u našoj zemlji, odnosno prisutan, već i šire od toga. I naime, nekritična, neracionalna, prekomerna upotreba antibiotika je glavni razlog zašto je praktično porast rezistencije toliki. Postoje neke procene da godišnje negde na teritoriji Evropske unije praktično 25.000 ljudi strada zbog infekcija koje su izazvane multirezistentnim bakterijama. Širom sveta cifra iznosi negde oko 700.000, a neka pesimistična predviđanja kažu da ukoliko ništa ne promenimo, do 2050. godine oko 10 miliona ljudi će imati letalni ishod zbog ovih infekcija.
Profesor Jovčiću, kako do ovoga dolazi? Kako bakterije postaju rezistentne na antibiotike na koje su u prethodnim godinama bile osetljive?
Hvala na pitanju. Samo pojam rezistencije i poreklo rezistencije je u stvari jako, razumevanje tog pojma je jako bitno za razumevanje širenja rezistencije. Ono što često opšta populacija smatra jeste da smo mi izazvali nastanak rezistencije kliničkom upotrebom antibiotika. To je samo delimično tačno. Mi smo u stvari korišćenjem antibiotika u kliničkoj praksi kreirali selektivni pritisak koji omogućava da preživljavaju one bakterije koje nose rezistenciju, ali rezistencija antibiotika je prirodni fenomen koji potiče daleko iz prošlosti i u stvari vezan je za pojavu biosinteze antibiotika. Ono što je jako bitno da svi znaju jeste da većina antibiotika koji se danas koriste u kliničkoj praksi su u stvari biogenog porekla, odnosno produkuju ih mikroorganizmi u prirodi, a svaki mikroorganizam koji produkuje antibiotik mora da ima i zaštitu tog antibiotika, odnosno gen za rezistenciju. E sad, ti geni su, da se slobodno izrazim, mirovali u bakterijama proizvođačima, međutim, kreiranjem selektivnog pritiska korišćenjem antibiotika, mi smo jednostavno naterali bakterije da preuzimaju te gene za rezistenciju, šire ih među sobom i na taj način smo se našli u problemu u kom se i danas nalazimo.
Što znači da nam je za razumevanje razvoja i širenja rezistencije zapravo vrlo važno razumevanje mehanizama evolucione biologije.
Tako je, znači to su pitanja koja su međusobno isprepletena. Mislim, mi danas vidimo da sva polja nauke polako počinju da se prepliću, da vi ne možete imati ozbiljno naučno istraživanje bez multidisciplinarnog pristupa. Takođe, za razumevanje fenomena rezistencije antibiotike, pored znanja iz oblasti medicine, znanja iz oblasti molekularne biologije, biohemije, izuzetno je važno i poznavanje populacione genetike i evolucije.
Profesorka Gajić, kada Lekari kažu pacijentima neophodno je da antibiotik pravilno koristite, da ga pijete tačno u odgovarajuće vreme. Ukoliko se toga ne pridržavamo, na koji to konkretno način doprinosi razvoju rezistencije?
Vrlo je važno, dakle, da antibiotike propisuju jer lekari, da prosto ne uzimamo samo inicijativno lekove, i važno je pridržavati se režima primene. Dakle, ta terapija treba da traje određeno vreme, treba da se uzima u određenoj koncentraciji, u određenom režimu primene, jer ukoliko to nije tako, praktično mi ćemo delovati samo na jedan deo populacije bakterija koje su izazvale infekciju, nećemo ih ubiti sve, da uprostim, tako da te bakterije koje preostanu mogu da postanu rezistentne, dalje se šire, one praktično imaju tu selektivnu prednost i sve ovo čemu je profesor Jovčić govorio zapravo nam predstoji.
Profesor Jovčiću, kada kažemo te bakterije šire rezistenciju, da pokušamo da to malo približimo slušalcima, koji su to mehanizmi, kako bakterije prenose te gene koji su odgovorni za.
Da, bakterije imaju tu izuzetnu moć da evoluiraju u jednom koraku, odnosno bakterije imaju moć da urade ono što mi ne možemo. Recimo, ako ja prođem na ulici pored nekog ko ima prelepe plave oči i poželim da imam plave oči, da sam bakterija, ja bih samo preuzeo gen za te plave oči i imao bih plave oči. A mi to ne možemo, nažalost, ali bakterije mogu. Znači, bakterije imaju mehanizme posredstvom kojih razmenjuju svoj genetički materijal i na taj način mogu da, recimo, ono što je bitno kada je u pitanju rezistencije na antibiotike, mogu u jednom koraku da preuzmu čak do 8 različitih gena koji obezbeđuju rezistenciju na različite klase antibiotika. Tako da vi imate bakteriju koja je bila osetljiva na antibiotike, nije bila problem, ona u jednom koraku može postati multirezistentna, ekstremno rezistentna ili panrezistentna, i na taj način, ukoliko izazove infekciju, izazvati problem u terapijskom pristupu. Različiti su mehanizmi. Tradicionalno se mehanizam koji je označen kao konjugacija, koja podrazumeva direktan kontakt dve bakterije, smatrao najznačajnijim. Druga dva mehanizma su bili zanemarivani, posebno je recimo bio zanemarivan mehanizam širenja rezistencije posredovan virusima koji inficiraju bakterije, odnosno bakteriofagima. Dugo smo smatrali da s obzirom na biologiju bakteriofaga, oni nemaju značaj u širenju rezistencije. Međutim, studije koje izlaze poslednjih godina i koje se bave rezistencijom u životnoj sredini u stvari ukazuju da su geni za rezistenciju izuzetno zastupljeni i u genomima bakteriofaga, i to je nešto što ovako otvara potpuno novu oblast kada je u pitanju biologija rezistencije.
Profesorka Gajić, shvatili smo sada da je razumevanje rezistencije vrlo, vrlo složeno, da ne govorimo samo o jednom mehanizmu koji bakterijama omogućava razvoj rezistencije. Mi protiv toga pokušavamo da se borimo na različite načine. Jedan od njih je i sinteza novih antibiotika. Koliko često mi dolazimo do otkrića novih antimikrobnih lekova?
Zapravo u poslednjih 30 godina mi imamo relativnu stagnaciju kada su u pitanju novi antibakterijski agensi i negde unazad nekoliko desetina godina mi praktično nismo dobili antibiotik koji pripada nekoj novoj klasi, što znači da ima neki novi mehanizam dejstva. Sa jedne strane to je jedan dugotrajan proces koji je prilično skup. Sa druge strane, postoji neki manji interes, da kažem, farmaceutskih kompanija, budući da su u pitanju najčešće akutne infekcije, dakle nije u pitanju hronicitet koji se leči duže vreme, pa s tim u vezi donosi adekvatne finansije. A takođe, ono što jeste druga opcija, jel, pored tih nekih antibakterijskih agenasa, radi se danas i na nekim fagima, jel, odnosno prirodnim praktično virusima koje inficiraju bakterije, pa se s tim u vezi osmišljavaju neki kokteli koji se mogu primenjivati, neki antibakterijski peptidi, dakle postoji neke druge opcije koje ne podrazumevaju samo antibiotike.
Razgovarat ćemo malo detaljnije o tome, a možda možete da nam pojasnite i kada lekari i farmaceuti kažu da imamo prvu generaciju, drugu generaciju, treću generaciju antibiotika, šta to u praksi zapravo znači?
Pa postoje, dakle, neki lekovi koji su relativno stari, međutim sad čak i ti lekovi koji su imali poznate neke toksične nus efekte nekako vraćaju se, da kažem, na velika vrata, budući da nam je ta paleta antibiotika sada prilično sužena. Kada su u pitanju, recimo, ti cefalosporini, jel tu postoji više nekih generacija lekova i svaka nova generacija sada ima neku prednost u odnosu na prethodne, tako da ima neki spektar dejstva koji obezbeđuje, jel, primjenu kod nekih rezistentnijih sojeva takođe.
Profesor Jovčiću, postoje li neki antibiotici na koje se brže razvija rezistencija u odnosu na neke druge, ili to više zavisi od sojeva bakterije o kojima govorimo? Pretpostavljam da problem baš nije jednostavan.
Da, to nije pitanje koje može jednoznačno da se odgovori. Suštinski Pokazano je da za većinu antibiotika je došlo do širenja rezistencije u periodu od nekih 5 do 15 godina nakon uvođenja u kliničku praksu. Kod nekih antibiotika je to išlo brže, kod nekih sporije. Naravno da je za brzinu širenja rezistencije na određeni antibiotik važan i njegov mehanizam delovanja. Ono što je jako bitno, recimo, a što možda napravi problem kad vi uvodite neki novi antibiotik u kliničku praksu, jeste da ako je ciljno mesto delovanja tog antibiotika isto kao nekog već opisanog i koji se već koristi, onda rezistencija koja postoji na taj koji se već koristi će biti ukrštena rezistencija iz ovaj novi. I zato je ono, kao što je Ina istakla, manji interes farmaceutskih kompanija za razvoj novih antibiotika, jer velika verovatnoća da ako vi baš niste našli potpuno novi target, potpuno novi mehanizam koji ciljate tim antibiotikom u bakterijskoj ćeliji, da ćete jako brzo imati pojavu rezistencije, te da ste uložili izuzetno veliki novac, a da za par godina vi jednostavno nemate više finansijski povrat. Ono što je dobro, što se takav stav farmaceutskih kuća menja u skladu sa pritiskom Svetske zdravstvene organizacije, Evropske unije, odnosno svih onih relevantnih organizacija koje su svesne koliko je rezistencija globalni socioekonomski problem, a ne samo problem medicine i javnog zdravlja.
Ovaj zanimljiv razgovor nastavljamo nakon muzike.
Someday the sun will shine through. Oh, give up.
9:15, nastavljamo emisiju Hoću da znam. Sa nama u studiju ovoga jutra dvoje mikrobiologa, docent dr. Ina Gajić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i profesor dr. Branko Jovčić sa Biološkog fakulteta. Nastavljamo naš razgovor o antibioticima. Profesorka Gajić, razgovarali smo o tome da postoje različiti mehanizmi delovanja antibiotika. Koji su to osnovni procesi u ćeliji ili delovi ćelija koje ovi konvencionalni antibiotici koje koristimo zapravo napadaju?
Antibiotici su antibakterijski agensi, dakle oni deluju na infekcije koje su izazvane bakterijama, ne deluju na infekcije koje izazivaju virusi. Oni, dakle, ciljaju određene strukture koje se nalaze u bakterijskoj ćeliji, kao što su ćelijski zid, kao što je bakterijska, odnosno ćelijska membrana, kao što su ribozomi, dakle, mesto gde se dešava sinteza proteina, neki metabolički procesi ili pak genetički materijal. Dakle, u tom smislu vrlo je važno da se antibiotici ne koriste ukoliko ne postoji verovatna ili dokazana bakterijska infekcija. Naime, oni nemaju neki prolongirani efekat. Nakon primene te terapije mi nećemo u perspektivi biti zaštićeni od buduće bakterijske infekcije. A najčešće ta bakterijska superinfekcija se zapravo dešava negde 10. 15. dana, dakle ne na početku virusne infekcije.
A koliko mi opcija zapravo imamo za reagovanje u situacijama kada se pojave multirezistentni sojevi? Koliko je teško odabrati adekvatan antibiotik?
Multirezistentni sojevi postoje naravno i u bolničkoj i u vanbolničkoj sredini, ali ti hospitalni sojevi jesu prilično izazovni, tako da u tom smislu mi imamo neke, da kažem, poslednje linije odbrane, ali nažalost postoje sojevi koji su rezistenti na sve dostupne antibakterijske agense, tako da postoje pacijenti koji imaju infekcije koje zapravo mi nemamo sa čime da ih lečimo, jel, u našoj zemlji.
Te poslednje linije odbrane se smatraju poslednjim linijama zato što se ređe koriste, oni su možda toksičniji ili su skuplji lekovi, o čemu se tu radi?
Postoji jedna grupa bakterija koje zbog građe ćelijskog zida mi svrstavamo u gram negativne bakterije i za njih je neka poslednja linija odbrane su bili karbapenemi. To su jedni ovako potentni antibiotici koji su rezervisani samo za teške pacijente, bolnička primjena je naravno primarna, međutim postoje sojevi koji su sada rezistentni i na te karbapeneme. I onda se vraćamo, jel, neretko na one stare, zaboravljene antibiotike koji su sada ovako postali jedina opcija, kao što je, jel, kolistin. Ovaj, to jeste neki antibiotik kojim se negde ovaj profesor Jovčić i ja bavimo, tako da ovaj, jedna vrsta, ajde da je pomenemo, taj Acinetobacter baumani je posebno često rezistentan na karbapeneme, preko 95%, i trenutno predstavlja vrlo aktuelnu problematiku u našim zdravstvenim ustanovama.
I na koje načine se sve borimo sa ovim problemom? Pored tih korišćenja poslednjih linija odbrane, pretpostavljam da imamo neka tekuća istraživanja u kojima se traže alternative za ove lekove.
Naravno, znači, što se tiče alternativa, kada su u pitanju pacijenti koji imaju infekcije izazvane multirezistentnim bakterijama, naravno vi morate raditi na imunskom sistemu pacijenta, mu pomognete da pokuša sam donekle da održi to pod kontrolom, ali ono što je mnogo bitnije jeste da nauka pokušava da iznađe nove molekule, odnosno tipove terapija koje bi pomogli u takvim slučajima. Jedan od, da kažem, bolje reklamiranih, odnosno načina koji je najpopularniji, jeste da u stvari vi ne ubijate bakterije, već da im oduzmete oružje, odnosno da ih onesposobite za infekciju, to je da delujete takozvanim antivirulentnim agensima. Šta se tu dešava? Suštinski, ta sposobnost bakterije da postane patogena, odnosno da možda uđe u infekciju, da infekcija napreduje, poprilično zavisi od međućelijske komunikacije između bakterija. Ako vi onemogućite bakterije da se, što bi popularno rekli, domundjavaju, vi ćete sami tim onemogućiti razvoj infekcije. Te se radi na razvoju molekula koje će upravo sprečiti komunikaciju bakterija i na taj način u stvari sprečiti razvoj infekcije i omogućiti vašem imunskom sistemu onda da ih jednostavno eliminiše. Drugi pristup su bakteriofagi koje smo već spominjali. Bakteriofagi su izuzetno interesantni, znači na njima se mnogo radilo u tretmanu infekcija pre uvođenja antibiotika u kliničku praksu. Zapad je tad zaboravio na bakteriofage, Sovjetski savez je i dalje radio na bakteriofagima i zahvaljujući radu Sovjetskog saveza mi imamo danas formulacije bakteriofaga koji mogu da se koriste za tretman infekcija kože, naročito za tretman dekubitisa. Međutim, klinička primjena bakteriofaga nije na adekvatan način regulisana, to se bazi na tome da vi neko ode, nabavi i koristi. Ono što je problem, što bi bilo idealno koji bakteriofagi mogli se koristiti sistemski, koliko ja znam, Ina neka me ispravi, mislim da ne postoje protokoli za sistemsku primjenu bakteriofaga, jer je to nepoznanica još uvek, iako sam video baš sinoć neki rad koji je u časopisu Viruses, koji je izašao, gde su radili na sistemskoj primjeni kod dece koja su bila inficirana, i to mi je onako bilo interesantno. Samo da kažem kratko, bakteriofagi su super zato što ciljaju specifičnu bakterijsku vrstu ili čak specifičan soj. Šta to znači? Znači da nemate negativne efekte nakon primjene bakteriofaga koje imate nakon primjene antibiotika koji su nam svima poznati. Međutim, ta je ista prednost i nedostatak, jer vi morate znati koja bakterija izaziva da biste znali koja je adekvatno bakteriofag morate primjeniti. Tako da ima tu još dosta da se radi. Naravno, postoje i novi pristupi koji su onako deluju kao daleka budućnost, ja ne bih sad ulazio u detalje, ali ovo je oblast u kojoj se mnogo radi i ja očekujem da će u nekoj budućnosti biti konkretnih rezultata.
Profesorka Gajić, postoji li osim bakteriofaga još neke nove eventualno grupe lekova koje su u fazama kliničkih ili predkliničkih studija za koje mislite da bi mogle u neko skorije vreme da nam pomognu u borbi sa ovim problemom?
Da se nadovežem na bakteriofage, dakle, jeste, u zemljama Sovjetskog saveza je ta praksa ovako ostala da bude aktualna, posebno u Gruziji. Oni primenjuju različite opcije, ne samo za te površne infekcije, već i za neke respiratorne i tako dalje, ali zaista problem u lečenju, na primjer, sepse i tako dalje, i dalje ostaje. Kada su u pitanju novi lekovi, oni se pre svega baziraju na nekim starim zapravo antibioticima koji se negde modifikuju. Dakle, dodaju im se neke hemijske grupe i time se menjaju njihove karakteristike, ili im se eventualno dodaju molekuli koji praktično deluju na neke enzime koje bakterije produkuju da bi se odbranile od antibiotika. Dakle, to su neki molekuli koji se žrtvuju, da kažem, umesto antibiotika, i na taj način antibiotik i dalje ostvaruje svoje dejstvo.
A postoji li situacije gde, recimo, pojedinačni antibiotik ne može da ispolji adekvatan efekat, ali u kombinaciji dva ili više antibiotika u njihovom nekom sinergističkom dejstvu možemo da dođemo do dobrog rezultata?
Jeste, apsolutno postoje neke dobro poznate kombinacije kada prosto lekovi međusobno, odnosno u kombinaciji daju taj, imaju sinergistički efekat, dakle efekat se sabira. Primjer bi bili recimo antibiotici koji deluju na nivou ćelijskog zida, a onda narušavanjem te strukture praktično moguće ovom drugom antibiotiku koji ima ciljno mesto dejstva unutar bakterijske ćelije da uđe i da prosto deluje i na tom nivou.
Profesore Jovčiću, čini se da je među jednom grupom istraživača gotovo pa postao trend da se objavljuje jako veliki broj radova o antimikrobnom efektu ekstrakata brojnih biljaka, ekstrakata iz nekih drugih organizama. Većinom se tu publikuju neki rezultati koji deluju obećavajuće, pokazuju vrlo dobre neke rezultate u tim prvim fazama istraživanja. Međutim, koliko njih zapravo dospeva do nekih daljih studija, do potencijalnih predkliničkih ili kliničkih istraživanja?
Da, to je dobro pitanje. Znači, ta oblast, da kažem, ispitivanja potencijala materijala poreklom iz prirode, najčešće iz biljaka, jeste veoma, da kažem, široka i dosta naučnika se bavi njome. I ta oblast može da nam iznedri dobre rezultate i potencijalne molekule koje mogu da su potrebe u kliničkoj praksi. Međutim, nažalost, kao što ste rekli, iskustvo pokazuje da se ta neka istraživanja uglavnom završavaju na naučnom delu i retko koje zaživi dalje. Najčešće je problem u tome što se opišu molekuli koji po svojim karakteristikama ne mogu da budu korišćeni u kliničkoj praksi, da li oni posle padnu, da kažem, na testovima citotoksičnosti, da li je u pitanju stabilnost, da li je u pitanju mogućnost biotehnološke produkcije takvih molekula. U svakom slučaju, tu je najveći problem. Nekako ono što je interesantno, to je novi pristup u otkrivanju tih antimikrobnih molekula. Skoro je izašao rad gde su stvari koristili veštačku inteligenciju u dizajniranju novih molekula. Te ta veštačka inteligencija onda birala molekule koje bi trebalo da budu dobri, i oni su na osnovu toga došli do molekula koji potencijalno mogu da se primene. Meni to je interesantno, ja moram da priznam, deluje mi kao science fiction malo, ali očigledno radi. Te se ja nadam da će upravo taj razvoj metodologije drastičan u oblasti molekularne biologije i biohemije koju smo mi doživjeli posljednjih 10 godina omogućiti i mnogo brži razvoj mnogo brži razvoj antimikrobnih molekula, kao što smo videli da je omogućio recimo i u slučaju COVID-19 brži razvoj efikasnih vakcina.
Tu možda opet možemo očekivati kao i kod COVID-19 istraživanja vezana za prenamenu određenih lekova koji su razvijeni za lečenje određenog problema, pa sada možda mogu da imaju neki antimikrobni efekt.
Tako je. Mislim, ja verujem da Ina može da je mnogo kompetentnija da odgovori na takvo pitanje od mene, ali u svakom slučaju danas se zna da recimo neki antibiotici su pronašli prenamenu recimo u tretmanu nekih stanja anksioznosti kao što je deciklosterin, čini mi se, nadam se ne grešim, ali takođe neki koji nisu antibiotici mogu. Tako da u pitanju oblast gde da kažem ta prenamena, izvinjam se samo još kratko, prenamena je super za farmaceutske kompanije zato što vi malom izmenom leka ne morate da prolazite kroz sve one procedure koje su vremenski trajne i mnogo koštaju. Tako da njima je mnogo lakše da prenamene lek nego da potpuno novi uvedu u kliničku praksu.
Postoje neki citotoksični lekovi koji se koriste u terapiji tumora koji imaju i antibakterijski efekat. Naravno, oni imaju neki nus efekat po naša tkiva, po naše ćelije, ali kod pacijenata koji imaju životno ugrožavajuće infekcije, to nam je svakako sekundarno. Kod nekoga koji ima sepsu ili meningitis, tada ne vodimo toliko računa o tim nus efektima, važno nam je da pacijent preživi, jel? Tako da postoje i ti lekovi koji su ovako poslednja, da kažem, opcija.
Da, i pričat ćemo pred kraj našeg razgovora prekomernoj upotrebi antibiotika i razlozima za to u humanoj populaciji. Međutim, ono što nam takođe pravi problem jeste preterana upotreba antibiotika u stočarstvu. Na koji način je to povezano sa razvojem rezistencije?
Jeste, smatra se da je zapravo 2/3 primene antibiotika upravo se dešava u stočarstvu. Antibiotici se daju životinjama ne samo da bi se izlečile neke infekcije, daju se vrlo često da bi se iste prevenirale. Ukoliko ne postoje dovoljno dobri L kapaciteti, odnosno prostor, pa su životinje na malom prostoru u velikom broju, onda se na taj način preveniraju infekcije. A ono što je takođe zanimljivo, mislim da je danas to ograničeno nekim regulativama, ali ranije su se antibiotici davali kako bi se povećala produktivnost, na primjer mlijeka, količine mesa i tako dalje. Tako da u tom smislu tetraciklini su nekako klasa antibiotika koja čini mi se šampion kada je u pitanju stočarstvo. Tako da je zanimljivo da postoje neki bakterijski pojavi koji izazivaju infekcije ljudi, a koji imaju gene rezistencije koji upravo obezbeđuju da bakterija bude otporna na antibiotike koji se uopšte u humanoj medicini ne primenjuju. I takva je, na primjer, grupa B streptokoka, gde je recimo 80-90% sojeva rezistentno na tetracikline. Mi uopšte te lekove ne koristimo u terapiji humanih infekcija. Pretpostavljamo da je upravo ta primjena u stočarstvu zapravo razlog što je to tako.
Profesor Jovčić, ovde poseban problem predstavlja i to ukoliko izmet ovih životinja ili neke njihove izlučevine dospiju u životnu sredinu, zagade vodu i zemljište.
Jeste, znači, suštinski vi danas, ako želite ozbiljno u određenom području, recimo u određenoj zemlji, da analizirate problem rezistencije antibiotike, vi morate da primenite takozvani princip jednog zdravlja, što bi rekli mi na srpskom jeziku, odnosno one health, odnosno vi morate da analizirate rezistenciju u kliničkim uzorcima, rezistenciju na farmama i kod divljih životinja i rezistenciju u životnoj sredini. I tek kad poznajete sve to, vi možete da tvrdite kakva je realna situacija u vašoj zemlji. Suštinski, taj negde zadatak nas biologa je da pratimo rezistenciju u životnoj sredini i da pokušamo da vidimo da li to ima neke veze sa pojavom rezistencije, širenjem rezistencije među kliničkim izolatima. Mi polako radimo na tome, znači mi imamo izuzetno dobru saradnju sa koleginicom Gajić i sa celokupnom njenom katedrom, radimo mnogo na tim humanim kliničkim izolatima, pokrenuli smo velike projekte sa Naučnim institutom za veterinarstvo iz Novog Sada, sa kolegama iz oblasti veterine i sad ostaje samo da ukoliko uspemo da dobijemo podršku ministarstva kroz finansiranje, krenemo u jedan veliki projekt koji bi se bavio životnom sredinom i rezistencijom u životnoj sredini u Srbiji.
Nemamo priliku često u javnosti da čujemo o ovako važnim projektima koji se odvijaju u našoj zemlji, ovako značajnim istraživanjima. Ovaj razgovor nastavljamo nakon još malo muzike. Just be
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče, premijerna obnova. 28. novembar, reprize. 11. i 29. decembar.
Ne dam koferče.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
U emisiji Hoću da znam nastavljamo razgovor o antibioticima. Sa nama su profesor Branko Jovčić i docentkinja Ina Gajić. Pomenuli smo u najavi ove emisije da ćemo govoriti o tome kako je pandemija COVID-a uticala na preteranu upotrebu antibiotika. Profesorka Gajić, kako je vaše mišljenje o tome? Imamo li neke konkretne podatke koji nam govore o tome koliko se više antibiotika prepisuje otkako se pojavila ova pandemija?
Nažalost, za našu zemlju ne postoje konkretni podaci koliko se antibiotika potrošilo, da li je došlo do neke promene, ali je sva prilika da su se antibiotici trošili u velikoj meri, ne samo u bolničkoj, već i van bolničkoj sredini. Međutim, postoje razne publikacije inostrane koje kazuju da je taj porast značajan, posebno za pojedine klase antibiotika. Dokazano je da pacijenti koji imaju COVID, koji su hospitalizovani, imaju mnogo veću šansu da dobiju bakterijsku infekciju, tako da kod njih primjena antibiotika, ukoliko je bakterijska infekcija dokazana, jeste osnovana. Međutim, kod van bolničkih pacijenata, dakle kod onih koji se leče ambulantno, ukoliko bakterijska infekcija nije dokazana, nema smisla propisivati antibiotike. Jedan od lekova koji se u velikoj meri propisivao je taj azitromicin. On ima relativno udoban, da kažem, režim primene, tako da je vrlo izvesno da je zapravo i ta makrolidna rezistencija u velikoj meri porasla, ali će buduće studije nam dati odgovor na to pitanje.
A često čujete od pacijenata koji izađu iz COVID ambulanti gotovo razočarani što nisu dobili antibiotik i kažu pa dali su mi samo neke vitamine, i onda razmišljaju o tome zašto oni ne dobijaju antibiotike, a neki drugi pacijenti, nekim drugim pacijentima su prepisani.
Jeste, vrlo je važno da još jednom istaknemo da antibiotici ne deluju na viruse, dakle daju se samo kada postoji i bakterijska infekcija. Nažalost, pacijenti vole da dobiju antibiotik, pa postoji neke studije koje kažu da pacijenti posebno vole neke crvene tabletice i tako dalje, i ta boja je negde važna, ali to ne samo da nije korisno, već nanosi veliku štetu. Antibiotici nisu u potpunosti selektivni, tako da oni deluju i na bakterije koje su deo naše normalne mikrobiote, na one takozvane dobre bakterije. Te dobre bakterije stimulišu naš imunski sistem, one nam pomažu da se odbranimo od patogena, tako da u tom smislu mi praktično smanjujemo odbrambenu moć našeg organizma. Takođe, antibiotik može da stimuliše da i te dobre bakterije sada postanu rezistentne. To nam ovako na prvu loptu nije mnogo važno, ali one su zapravo izvor rezistencije za buduće patogene bakterije. Već smo čuli kako bakterije mogu, je li, jedna od druge u svom okruženju da razmenjuju te gene rezistencije, tako da ima dosta štete od te neke nekritične primene antibiotika.
Profesor Jovčiću, koliko su česte istraživanja mikrobiote, odnosno te zajednice mikroorganizama koje prirodno postoje u našim crevima, u našem organizmu, te interakcije su vrlo složene i one mogu da doprinesu odbrani od ovih različitih patogenih mikroorganizama.
Tako je, kao što je Ina rekla, znači od momenta kada smo mi kao nauka shvatili da je mikrobiota maltene još jedan dodatni organ u organizmu čoveka, počeli smo da uviđamo to koliko u stvari efekta mikrobiota ima na naše zdravlje. Ta istraživanja su izuzetno zastupljena, mnogo se radi na tome, pre svega zato što se pokazalo da praktično svaki aspekt čovekovog zdravlja je na neki način povezan sa mikrobiotom. I ono što se dugo smatralo jeste da vi imate bakterije u crevima i to je to, da su ostali organi sterilni. Onda polako smo počeli da saznajemo, pa da mi imamo zajednice bakterija i u plućima, da imamo zajednice, znači to su bakterije koje prirodno žive i asocirane sa nama. Velika nepoznanica ostaje mozak, s obzirom da je teško uzorkovati iz živih ljudi, ali hoću da istaknem da istraživanja mikrobiote su jako važna, pokazalo se da mikrobiota je ključna u sazrevanju imunskog sistema. Tu bi se osvrnuo na ono što je Ina rekla, na upotrebu antibiotika kod dece do druge godine starosti. To je taj ključni period kada se formira naša mikrobiota. Nažalost, deca često primaju antibiotike, iako bi suštinski trebalo izbjegavati, to je taj neki period, zato što vama zdrava mikrobiota posle znači zdrav imunski sistem. Još uvek nema dokaza, ali postoje indikacije da upravo problemi u sazrevanju mikrobiote u tom najranijem periodu mogu da se povežu sa nekim kasnijim stanjima kao što su alergije. Ali ovdje kažem, ovo još nije dokazano, tu su još hipoteze koje moraju da se dokazuju u budućnosti. Ali u svakom slučaju, izuzetno jaka veza mikrobiote i našeg zdravlja, a takođe jaka veza između primjena antibiotika i mikrobiote. Tako da treba, da kažem, ne samo zbog aspekta rezistencije, već i zbog drugih aspekata, treba izbjegavati antibiotike i stvarno ih koristiti samo onda kada su neophodni.
I profesor Kagajić, pomenuli smo već nekoliko puta u ovom razgovoru da su unutar bolničke infekcije posebno problematične, da izazivaju zaista ozbiljne probleme pacijentima i naravno lekarima. Koliko su one učestale u našem zdravstvenom sistemu i šta sve možemo da uradimo da njihovu pojavu sprečimo?
Jeste, bolničke infekcije su zaista jedan globalan problem i Svetska zdravstvena organizacija je zapravo i prepoznala te najvažnije bolničke patogene, tako da je od prvih slova njihovih imena praktično skovala jedan akronim koji se zove ESCAPE i on simbolično govori o tome da te bakterije zapravo izbjegnu antibiotsko dejstvo. U bolničkoj sredini imamo pacijente koji su imunokompromitovani, imaju to osnovno oboljenje, neretko i neke druge bolesti. Takođe ima puno nekih cevčica, različite neke invazivne što dijagnostičke, što terapijske procedure, a bakterije vole upravo te plastične materijale, naime one na njima vole da žive u okviru nekih zajednica koje se zovu biofilm. Taj biofilm je jedan dodatni faktor koji nam otežava lečenje bakterijskih infekcija, tako da bolnička sredina iz više nekih razloga i aspekata jeste nekako najvažnija. I opet pomenuli smo onu rezistenciju na te karbapeneme, to je vrlo značajno. Takođe bakterija koja je u nekom prethodnom periodu bila ovako jedan od najvažnijih patogena jeste ta takozvana MRSA, dakle meticilin rezistentan Staphylococcus aureus. I ima jedno šest tih prepoznatih multirezistentnih sojeva koji su na toj takozvanoj kritičnoj listi na kojoj se Svetska zdravstvena organizacija fokusirala, a oni takođe prave problem i u našoj zemlji.
Ako mogu samo, izvini Tomice, da se nadovežem, a vezano za ovu priču za bolničke sojeve, a da povežem i sa COVID-om. U bolničkim sredinama se izuzetno često primenjuju dezinficijensi, odnosno veoma agresivne hemikalije koje imaju zadatak u stvari da uklone bakterije sa bolničkih površina. Međutim, ukoliko bakterija preživi dejstvo dezinficijensa, ona to može zahvaljujući tome što je promenila nešto u sastavu svog ćelijskog zida ili pak je živi u određenim agregatima ili zajednicama koje omogućavaju da preživi dejstvo dezinficijensa. One koje prežive dezinficijens su veoma često, zahvaljujući promenama koje su omogućile preživljavanje, rezistentne i na neke antibiotike, odnosno zbog tih promjena neke antibiotici ne mogu da dopru do njih, odnosno do ciljnog mesta delovanja. To je veliki problem sa COVID-19, s obzirom da od početka, pogotovo u prvih 6 meseci pandemije, smo imali nesistemsko primjenjivanje dezinficijensa u spoljašnjoj sredini kada su prskane ulice dezinficijensima. To nije ni malo naivno, time je značajno povećano prisustvo, odnosno koncentracija dezinficijensa u sredini, što je dovelo do selekcije rezistentnih bakterija koje potencijalno onda mogu da budu rezistentni na antibiotike. I pokazano u nekim studijama da recimo dejstvom jednog od tih dezinficijensa vi dobijate bakterije koje su rezistentne na njega, a automatski su rezistentne i na 3 različite klase antibiotika. Tako da tu tek posljedice primjene dezinficijena sa tokom ove 2 godine pandemije ćemo da vidimo tek naknadno, kao i ostalom i sve drugo vezano za COVID.
Ovo je jedno gledište koje se ne čuje toliko često, a koje je vrlo važno, i važno nam je da razumemo kakve sve probleme nekritička upotreba dezinficijena sa može da izabere, i mi svi i dalje prskamo ruke alkoholom, brišemo površine asepsolom i alkoholom. Nadam se da ćemo i to početi da radimo na nešto malo drugačiji način i da kritičko razmišljanje postaje šire rasprostranjeno u našoj javnosti. Evo samo kratko za kraj, da li mogu da vas zamolim za jednu poruku za naše slušaoce vezano za upotrebu antibiotika, šta biste im prvenstveno savjetovali?
Ono što je najvažnije, to je da ne uzimaju na svoju ruku antibiotike, da antibiotike propisuju lekari. Naravno, i u okviru struke mi imamo o čemu da pričamo i treba nekako raditi na toj racionalizaciji, ali ono što je Branko već pomenuo, to je taj integrativni, dakle sveobuhvatni pristup različitih sektora, dakle poljoprivrede, biologije, veterine, medicine, jedini može da da adekvatan rezultat smanjenje potrošnje antibiotika, s druge strane iznalaženje novih, i to bi bilo neko rešenje, jednostavan recept.
Da, ja bih dodao samo na to edukacija, kako edukacija profesionalnog osoblja, odnosno lekara. Pritom bih ja istakao da je jako bitno se edukuju i još na nivou studija i studenti medicine, farmacije, veterine, stomatologije, da se izvrši taj neki agresivniji pristup u toj edukaciji, da se da više prostora toj priči, a s druge strane onda ti tako edukovani stručnjaci, stručno osoblje, da edukuju dalje opštu populaciju, jer bez edukacije opšte populacije i stalnog ponavljanja neće doći do razvoja svesti.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Gosti emisije Hoću da znam bili su docentkinja Ina Gajić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i profesor Branko Jovčić sa Biološkog fakulteta.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2.
svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
9:46, vreme je za redovnu rubriku u okviru emisije Hoću da znam. Sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Rekli ste da vam je tema današnje emisije posebno interesantna i da ste vrlo raspoloženi da nastavite da govorite o tome.
Pa ja ne mogu da govorim toliko. Zapravo ono što želim da kažem nije neka nauka. Ono što ja radim, to je praksa i ja mogu da govorim kakav je značaj tog, to je otpornosti na antibiotike u praksi. Pre svega jedna stvar koja je ovako ilustrativna, kada se pre, ja mislim da ima tome 30 i nešto godina, imao sam neku stipendiju, onda sam bio u Kanadi, u Torontu, u jednoj bolnici koja se zvala Sunnybrook Hospital. I onda kad sam ušao tamo gde mi je mesto, gde je neurohirurgija, onda sam bio potpuno nekako, ne mogu da kažem, sam bio zaprepašten, nego bilo mi je neobično da su do visine od recimo metar i po ni u jednoj prostori nisu postojali uglovi, nego je bilo kao da ste u buretu. A onda iznad tih metara i po visine bili su ugledi kao recimo u ovoj sobi gde mi sedimo. Šta je sa to? Naravno da ja nisam mislio da je potrebno da odmah postavim takvo pitanje koje možda za njih bilo i glupo, a možda i jeste i ovako i onako. Ali sve u svemu, u kasnijem toku kada sam ja to pokušao da saznam zašto je to tako, a nigde nisam to video do tada u Evropi, iako sam dosta, eto, sticam prilika putovo. Znate koji je bio odgovor? Odgovor je bio, znate, kada postoje uglovi, nikad ne možete ovaj sobu dobro očistiti, jer uvek infektivni agenci ostaju u uglovima. I onda je doneta odluka da gde god se nalaze bolesnički kreveti, gde god se nalazi oprema, ljudi, to mora biti oblo da bi moglo dobro da se očisti. To je jedna stvar koja je naravno praktična. A druga stvar koja je takođe praktična, to je bilo, o čemu ja govorim, to je bilo pre, ne mogu tačno da li je bilo 30 i neku 30 godinu, to o čemu prišlim se dogodilo u Bazilu, gde sam ja slučajno se našao, sticam prilika, je njihov šef se razboleo i onda njima je bio potreban neko ko će ga zamenjivati i ovamo, onamo, onda sam ja otišao sa klinike i kad sam se tamo pojavio, prvo što su uradili, pitali su mi, jeste vi vakcinisani protiv hepatitisa C? To je kao da me udario grom, kako glupo vidim, šta je ono da ne vakcinisan. Ne možete da radite ako niste vakcinisani protiv hepatitisa. Zašto? Zato ako se ubodete na iglu možda dobijete, osiguranje ogromno, bolnica na gubitku i tako dalje. Znači, prava praksa. I druga stvar koja mi se desila, kada sam već sklopio te ugovore, dobio dan i došao da radim prvog dana, onda su mi utrapili jednu knjižicu koja je mogla da uđe u džep od mantila koja je imala dimenzije nešto bile veće od našeg pasoša. U toj knjižici su bili navedeni lekovi koje smem da predložim za pacijenta i antibiotici koji smem da predložim da se upotrebljavaju. Nikakva moja kreacija da ja nešto kao ja znam, pa kao ne, taj antibiotik ne valja, nego mora ovaj koji ja, to nije dozvoljeno. To je jedna prava racionalnost. E sada da pređem na pravo pitanje. Ovo su bili moji utisci koje sam želeo da prenesem, jer to je prava praksa. Ono što se danas događa, to je da su na optuženičkoj klupi prvo antibiotici kao glavni optuženi, a drugi optuženi su na toj klupi optuženičkoj doktori. Zašto su antibiotici glavno optuženi? Zato što su oni razmazili nas lekare, Jer vi naravno mislite kao ja i mnogi drugi koji su u nekim biološkim naukama da su posle vakcina jedro degenera, to je bio 18. vek, 1786. najvažnije otkriće u medicini bili su antibiotici. Prvo, penicilin, zbog koga je Fleming dobio Nobelovu nagradu 1944. godine, a onda streptomicin posle rata, negde čak negde 58. godine, Selman Waksman, to je bio Ukrajinac, jedan koji je tamo igrirao i dobio Nobelovu nagradu 1952. godine zbog toga. Znači, to je takvo otkriće i koje nas razmazilo, jer je odjedan put su nestale infekcije zbog kojih se umiralo u Drugom svjetskom ratu. Primljeni su prvo u vojci koji bili na Ardenima kod generala Pattona, a streptomicin je istrebio tuberkulozu. I onda se, naravno, sve to prenelo dalje. Bez obzirno prepisivanje da antibiotika dovelo do toga da su se pojavile bakterije koje su se navikle na njih i jednostavno više ne reagovali.
Što znači, antibiotike danas moramo racionalno da koristimo, ali da nema antibiotika i da nema vakcina, savremene civilizacije ne bi bilo u ovom obliku u kom ona danas postoji.
Da, ali to govori da je potrebna disciplina, kao i za sve. Ne mogu se izuzeti iz te odgovornosti roditelji, dece, koji najviše vole kad njihovo dete na sebi da dobije antibiotike. To što se piše i što se govori, to ništa ne vredi.
Naravno, skrećemo pažnju opet slušalcima da se antibiotici moraju racionalno koristiti i mnogo vam hvala, profesore, na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Hoću da znam u studiju Radio Beograda 2. Danas su sa vama bili Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Pavle Savić. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.